Welkom bij Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die atelier is Ernst van Sail en Herman Pretorius en in vandagse episode Vrouwe in die ANC amp, probleme vir die Cyrilkamp en die SA beursie wat kramp.
Kom ons ontmoet ons aan hierdie week se politiek en ek dink ons spring sommer daarso weg met Paulus jou onderwerp oor die ANC se vrou in die amp kwessie. Nou as 'n dopper is dit 'n interessante ding om oor te praat.
Ja, ek dink die woord vrou in die amp is natuurlik sensitief in verskeie kringe. Op hierdie stadium is dit baie sensitief binne die nou spot en sê binne die synode van die ANC. Nou ja, die oorhoofse idee is die idee van verteenwoordigheid en ek het myself al op die lig hieroor uitgespreek. Ek dink dat Merite behoort te geld en ek dink enigiemand wat homself as matig konservatief of klassiek liberaal sien, glo dat Merite eintlik behoort te geld. Maar getrou in die idee van kaderontplooiing en quotas, is die ANC vroueliga nou ontstoke, want David Makura, die premier van Gauteng, het nie 40% vroue in sy provinsiale kabinet nie. Hulle is verder ontstoke, omdat die burgemeester van Etiquini, of dis nou Durban, Zanele Gumede, onlangs uitgestoot. Sy is nie uitgestoot omdat sy vrou is nie, sy is uitgestoot gewoon omdat sy nie haar werk gedoen nie. Nou ja, interessante opvolg, die persoon wat heel waarskynlik uitgestoot gaan word, is volgens Sunday World ene Jacob Mamabolo. Hy is tans daar vir openbare vervoer. Hy is die LER vir openbare vervoer. Die uitdaging hiermee is dat hy die enigste verteenwoordiging van die SHKP binne in die spesifieke liggaam is. Wat natuurlik spanning binne die drie partij alliantie kan veroorsaak. Een ander optie wat vir my en miskien vir julle meer populair sou wees, is om die LER vir onderwijs ene Panyaza Lesufi te verwijder. Nou ja, die idee hierso is, dit maak nie saak hoe goed jy met jou werk is nie, dit maak saak met wat sy genitalia jy gebore is, of wat sy kleer jou vel is, of hoe oud jy is, en dis alles wat geld, behalwe dit wat eintlik behoort te geld.
Maar ek moet sê, wat my opgeval het van die Etiquini burgemeester Saga, is op een paar, sy twee goeders gesê wat vir my regtig absurd en lagwekkend sou gewees het, as nie so tragies vir die burgers van Etiquini was nie. Een is, sy het gesê, in vroue maand, in hierdie maand van Augustus, in vroue maand, het die ANC teen haar een vrou gedraai. Hoe durf hulle? As een man, en toe het Batabi Lidlam nie natuurlijk bygelaas, as een man gedoen het wat sy gedoen, en dan sou sy, hy nog in sy pos gewees, en dan is ek net soos, wat is fout met hierdie mense? As die man in sy pos schou geblei het, dan is het amper erger as wat hierdie vrou so lang in haar pos gebleid, maar ook verwyder is. Maar die ander ding wat voormalig burgemeester Gumede gesê het, is sy is 'n internasionale leier. Sy is 'n internasionale leier vir vrouwregte en daai klas van dinge. En die vlak van verwydering tussen die politiek en die realiteit is vir my absoluut kommerwekkend om te sien. Dit is absurditeit in ons tyd.
Ja, dis eintlik op die ou end, kom het maar neer amper net op 'n theaterspel. Dit gaan regtig nie meer oor hoe goed die akteurs is nie, daar moet net genoeg kleure van die reënboog op die theaterstuk wees vir mense om tevrede te wees. Byvoorbeeld nou die openbare beskermer het onlangs gesê van, wel nie sy self nie, maar die mense wat daar verdedig het gesê, maar dis nou net weer typies van mense wat nie 'n sterk vrou kan hanteer.
Maar en dis vir my baie ironies, as iemand wat volgens sommige mense op die regterkant van die politieke spektrum val as klassieke liberale, een van my politieke heldinne of soort van rolmodelle is Margaret Thatcher. En ek let op elke keer wat sterk vroue in ons tyd soort van gehuldig en herdenk word, is mense soos Thatcher en Helen is men toevallig net nou nie op die lys nie. Dis asof hulle dit net nie maak nie, maar ja, ek seker
sien hulle is almal dieselfde kleur, lyk dit, maar hulle is nie reënboog genoeg nie. Maar net sommer om bietjie moetswillig te wees, as jy vir hierdie mense
Ernst
sou vra.
Moetswillig? Nooit.
As jy vir hierdie mense sou vra, wat dink hulle, hoe moet die parlement lyk, dan sal hulle sê 50-50, mense wat staan as hulle toilet toe gaan, mense wat sit as hulle toilet toe gaan. Maar as jy dan vir hulle vra so, hoe moet 'n familie lyk, wat van 'n miskien moet 'n kind, 'n ma en 'n pa hê, dan gaan hulle heeltemal hulle kop verloor. So ek dink miskien net sommer as jy 'n bietjie wil 'n eksperiment doen, bring miskien daai op.
Ja, ek meen oorhoof sit ons op hierdie punt in die wêreld waar daai die absolute afbreking gesien word van dit wat tradisioneel is. En op die einde van die dag, weer eens ons al gereeld vir Ben Shapiro aanwys sê, wanneer iemand aan sy hart werk, hartchirurg, dan gee regtig nie om of die persoon 'n man of 'n vrou wit of swart nie, dit moet absoluut die beste persoon in die werk wees. Nou ek bedoel, wanneer jy kyk na Gauteng wat in 'n groot mate die hartland van Afrika se ekonomie is, as jy kyk hoeveel ekonomiese vlugtelinge daar volgens Herman Mashaba binne in Gauteng en veral binne in Johannesburg is, dan besef jy dat die persoon wat openbare vervoer gaan bestuur, die persoon wat skole gaan bestuur, stuur, daai persoon moet absoluut die beste in hulle pos wees. Dit moet iemand wees met die, wat ten eerste heel toepaslike kwalifikasie, maar verder is dit regtig relevante ervaring. En nou kom ons op 'n punt dat ons elke keer voor of net na verkiesing, dan moet almal nou eers om die tafel sit en sê, goed, soveel van hierdie koek moet nou in die SHKP gaan, soveel daarvan moet gaan in die vrouwenliga, soveel in die jeugliga, soveel in Kusatu. En op die einde van die dag is dit regtig nie wat behoort saak te maak nie. Ons is 'n land wat dringend nodig het dat die regte persone daar is. En wie is die regte persoon? Vir my gaan dit elke keer die beste persoon wees.
En ek moet sê, dit is tragies dat die ANC die regerende partij in hierdie lokval trap. Maar hulle is nie die enigste partij wat in hierdie lokval trap nie. Ons grootste oppositiepartij, die DA, as julle 1 of 2 gelede onthou, was daar 'n enorme debat binne die partij oor identiteitsaanstelling, so swart ekonomiese bemagtigings. Gwenya, voormalige LP en voormalige hoof van beleid vir die partij, het voorgestel dat daar 'n stelsel in werking gestel word waar eerstens swart ekonomiese bemagtiging geskrap word as beleid, so dat mense op meriete aangestel kan word, en groot gros lede van die party, of minstens amptelike mense soos Boemzile van Dam het groot daarteen uitspraak gemaak. En dan die ander ding wat Gwenya ook voorgestel het, is dat die minimumloon opt-out type optie is, dat as iemand die minimumloon wil hê, dan kan hulle staan op hulle reg om dit te kry. As hulle dit nie wil hê nie, kan hulle en 'n werkgewer ooreenkom dat dit tersyde gestel word. En beide daai twee beleide is van die tafel afgeskrap, heel onelegant en akelig, en het 'n hele paar verhoudings binne die party versuur, bloot omdat dit identiteitspolitiek was, nie 'n swart ekonomiese magtiging, ons gaan mense met swart velle verloor, en die ander kwestie van die minimum loon, nie, dit gaan swart mense tref. Daar is nie 'n vraag van wat is die beste vir alle Suid-Afrikaners nie, daar is ons 'n kortsigtige vraag van wat speel in ons rassepolitiek belange.
En daai baie redelike standpunt teenoor swart ekonomiese bemagtiging het eintlik vir Pierre de Vos so ver gevat dat hy vir Gwenya ver regs op Twitter genoem het, wat vir my baie, baie interessant was.
Ja, hierdie swart vrouens wat so baie lyk soos Ovidmans.
Nou ja, natuurlik, dit alles het begin by dit wat ons volgende onderwerp is, en dit is natuurlik die CR17 veldtog, natuurlik die verkiesing wat ons hierdie jaar gehad het, is in 'n absolute mate daardeur beïnvloed, siende dat die wenner van die CR17 veldtog, of die rede hoekom hierdie veldtog bestaan het, uiteindelik uitgeloop het op die verkiesing van Cyril Ramaphosa, en nou blyk dit ewe skielik van die binnekringe binnen die ANC af, natuurlik binnen die faksieoorlog binnen die ANC, dat daar nog probleme binnen in die Cyril kamp is.
Probleme in 'n ANC kamp? Ek onmoontlik.
Erns, wat precies is daar in die gang? Is hoor na al hierdie stories, maar ek weet nie om kop of ster die vanuit te maak nie.
Ja, so miskien net om vir almal op hoogte te bring, ons het laas week oor Cyril gepraat, hy lyk my is nou die hoofnuus elke week. So die prokureurs van die openbare beskermer het dokumente woensdag laas week by die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria ingedien as deel van die voortslepende hersieningsaansoek wat die president van haar verslag ingedien het op 'n donasie van R500,000 deur Gern Watson, wat julle sal ken as die uitvoerende hoof van Bosasa. Die dokumente, insluitend bankstate en e-posse, vorm die getuienis waarop Mkhwebane staat gemaak het in bevindinge teen Ramaphosa, veral haar bevindinge oor die vermoedelike geldwassery dat Ramaphosa die parlement opsetlik mislei het. En miskien het nog 'n klein sterkie aan haar storie wat nou bygekom het. Vir hierdie week het 2 EFF-lede bedank wat elk R80,000 by die ene Cyril gekry het as deel van 'n veldtog. En dit op die oomblik het hulle het gesê, hulle het nou om verskoning gevra en gesê, hulle het die partij in hulle eie woorde gecompromise. So, ons sal, en dan wil ek net miskien afsluit met 'n baie stadige handeklap vir die nuwe dagbreek mense.
Dankie meneer Bruce. Ek moet sê, hierdie is vir my 'n fascinerende konsep. Dat is, Cyril Ramaphosa word deur baie mense gesien as hierdie berrige soort van die volwasse strateeg binne die ANC. Daai man wat die cool, kalm beheer het, wat die regte gesonde oordeel het. En dit is 'n bietjie kommerwekkend. Dat die man wat veronderstel is om hierdie land te gered het, weer eens, dankie nuwe dagbreek mense, het op die bankstate letterlik die name van journaliste en oppositiepolitici wat hy, omkoop is een baie sterk woord, maar wat hy financieel mee ooreengekom het vir goedgunstige verhoudinge, dat hulle name letterlik op die bankstaat verskyn. Dit is absoluut, dis ongelooflik. Hulle is nie slinks slim nie. Hierdie is slinkse onnooseleid en dit frustreer my, want ons standaarde in Suid-Afrika is so laag, dat selfs ons skelms het nie hoë ambisies op hierdie stad nie, en het skemer filter deur na ons politici.
Ek moet wel sê, van die journalist het nou uitgemoeg sê, goed, hulle het mediadienste verskaf, en natuurlijk gaan hulle dit op hierdie stadium sê. Wat vir my kommerwekkend is natuurlijk, ek dink, een klomp van hierdie is kommerwekkend, en ons as Suid-Afrikaners, sit maar net, en ons het hierdie angst, en ons weet nie mooi precies wat om hiervan te maak nie. Vir die eenvoudige rede dat ons miskien sedert 2014 al hierdie stories hoor oor ons staatspresident Zuma en soan. En daar was hierdie oomblik gewees aan die einde van 2017 tot en met Valentijnsdag 2018 wat ons gesê het, ons kan nie wag nie, Cyril is op pad, Cyril gaan kom. En ek moet erken dat ek self redelijk positief was. Ek het gedink, dit gaan 'n bietjie makkeliker word, daar gaan minder korrupsie wees, miskien gaan die regte mense aangestel word in die regte poste. Nou hoor ons goed soos dat minister Nchaveni, wat aangestel is in klein besighede ontwikkeling portefeuille, blykbaar 5 miljoen rand wanbestuur het wat sy ontvang het om na die takke toe te kanaliseer. So die mense wat aangestel is, is maar nog steeds kaders. En ons sit met hierdie eenvoudige probleem dat het net nie beter word nie. Ja goed, ons kan oorlag, ja goed, ons kan sê, weet jy wat, op dees aarde is aan die gang en ons giggel nou maar daaroor, ach sies toch, dis alles so sleg en so pathetis, maar op einde van die dag, ek het gister, het ek het op sociale media genoem, maar ry 'n bietjie op die N1, kyk hoeveel groot gebouwe staan leeg, ry deur Johannesburg middestad, ry deur Pretoria middestad, nou, Pretoria is baie van die gebouwe behoort aan die staat, so dit lyk asof hy vol is, maar 3 of 4 vloere van alle gebouwe staan leeg, of hulle vul dit mense wat letterlik sit en niks doen nie.
Ja.
En dit is nie volhoubaar nie. Ja goed, ons kan self doen. Ja goed, ons kan ons eie goed ontwikkel. Maar jy het nog steeds 'n raamwerk nodig. Jy kan jou eie legkaart bou, maar as die tafels poot in mekaar vol, raak dit baie uitdagend. So, ons lag lekker daaroor, maar is regtig kommerwekkend.
Ja, nee, kommerwekkend, ek bedoel, is tragies. Die ding is, die mense wat deur hierdie onnooseleid van ons regering in die steek gelaat word, die meeste, is die mees kwesbare mense. Dis maar altyd so. En as ons gaan kyk na die stand van die ekonomie. Almal is deesdae doemprofete. Daar is omtrent nie meer 'n ekonoom daar buite wat sy sout werd is of haar sout werd is, wat enigszins die standpunt huldig dat die nuwe dagbreek op pad is nie. Ons groei vir hierdie jaar en vir volgende jaar word afwaarts hersien. En die metaalmense, krisis, my tong strek al nou.
ArcelorMittal.
Dankie Paulus. Hulle het een tyd gelede het ek gehoor, hulle posisie is dat hulle 1.8% BBP groei hierdie jaar nodig het om as 'n instansie gelyk te breek. Ons sal gelukkig wees as ons 0.6% BBP groei kry. Dis as ons enigszins iets kry, daar is die moontlikheid dat ons letterlik op nul bly in terme van ekonomiese groei, en as mens dan...
Ja, die demografie groei met 2-3%, so jy gaan jy boer achter.
Dan sit die ekonomiese achteruitgang. Maar die ding hierso is ook, Ramaphosa se posisie word by die dag swakker. Kom ons wees eerlik, wie wil hom nog daar hê? Kom ons gaan kyk binne die 3-party alliansie. Wie wil nog vir Ramaphosa in sy amp hê? Ek is bereid om amper geld op die storie te sit, dat hy, kom ons sê, oor 'n jaar nie meer president gaan wees nie. Daar is niemand wat
sy
om
iets drasties gaan gebeur, tensy dat, jy weet, hy iets een of ander plan maak, en dan gaan ons allemaal, dit was die plan.
Absoluut.
Maar dit lyk nie wat kan gebeur.
Dit lyk nie of het kan gebeur nie. En om heeltemal eerlik te wees, as ons gaan kyk na die parlementêre komitees, ons het 'n paar weke gelede hieroor gesels, die parlementêre komitees is die ex-Zuma Magashule ministers, wat nou basies die wetgewende oorsig oor die soort van Ramaphosa mense het in die kabinet, en hulle gaan elke geleentheid vervorm in Kortwiek, en dit is as daar geleenthede of as daar pogings tot hervorming kom. So die ANC, die land is in 'n benarde posisie.
Ja, en dit help ek hier erg dat ons nie op die oomblik in baie ideale wêreldsomstandighede is in terme van die ekonomie nie, van die wêreldse ekonomie nie. Ons sit op die oomblik met nog steeds 'n handelsoorlog wat woed tussen Amerika en China, wat lyk met die res van die wêreld ook bietjie in 'n in 'n paniek insit. As ons kyk nou die in Duitsland, hoor ons nou net onlangs dat hulle in hulle tweede kwartaal het hulle ekonomie met 0.1% gekrimp.
Ja.
Ons hoor dat Singapore, een van die wêreldse model-ekonomieë, het nou hulle groeikoers van 3 tot 1.5 toe gesny. Ons hoor van lande soos Argentinië wat nou net ewe skielik hulle hulle geldeenheid het ineen gestort in terme van die wisselkoers. So regtig, die wêreld is nie op die oomblik 'n vriendelike plek vir ontwikkelende lande nie, en ek dink Suid-Afrika kan dan definitief nie staat maak op dat ons, soos wat hulle sê, soos wat die gety styg, die ander bote saam gaan styg.
Ja nee, ek bedoel, ons het 'n gat in ons eie bootboring geboor, so, maar die Argentynse punt is my interessante ene, want ek dink dit sluit lekker aan by wat ek wil bespreek. President Macri het vroeër hierdie jaar inderhaas gegaan na die IMF vir 'n finansiële reddingsboei vir sy land.
Net vir die van ons wat nou nie so slim is nie, die IMF, dis die
internasionale monetaire fonds.
Ja. So dis 'n fonds wat lê in waar Switserland of wat ja. en wat presies
doen.
Jy gaan dit al meer begin hoor oor die volgende paar maande, ja. kan ek.
Ek is nie presies seker waar hulle gesetel is nie. Ek dink dis Genève in Switserland, maar ek is nie 100% seker nie. Ek sal daar na julle toe moet terugkom, maar hulle is basies 'n enorme supranasionale entiteit wat 'n fonds is om lande in finansiële moeilikheid te help. En die sprake dat Suid-Afrika in daai rigting op stadium gaan bak aan staan, word al hoe meer prominent. Ons hoor dit al hoe meer in die media, ons sien dit al hoe meer in die media, en ons by die ERR het al 'n jaar of twee, dat hierdie is waarskynlik waar die ANC gaan opeindig, want die geld gaan opraak. Dit is die ding met staatsbesteding.
Maar dit klink vir my, dit nou alternatief, Herman. Dit het slim plan uitgedink daar, so voor jy nou te verdoem,
op hierdie stadium moet ek heeltemal eerlik wees, die EMF reddingsboei sal nie vir die land so akelig wees nie. Ons het in effect, het ons al so enig gehad onder die GEAR-program, want baie mense vermoed dat Mbeki se GEAR-program wat ekonomiese groei gesien het, was in effect wat 'n IMF voorwaardeplan sou gewees het, maar Mbeki het net eenvoudig proaktief die stap geneem om GEAR voor die tyd in werking te stel. Maar nou sit ons op die punt waar ons regering geseën met wonderlike wysheid begin sê dat pensioenfondse 6 triljoen rand. Die Suid-Afrikaanse ekonomie sit op 6 triljoen rand se bates, pensioenfondse, jou pensioenfonds, luisteraar. En hierdie geld is 'n baie meer aantreklike leningsteelaarde as die IMF sinne, want die regering kan teen beter, meer goedgunstige rentekoerse hierdie geld by die Suid-Afrikaanse mense leen om hulle uit die moeilikheid te kry. Nou, twee vrae wat ek net soortgelyk op die tafel gaan gooi vir julle en vir die luisteraar daar buite. Een, het die regering al ooit geld wat hy by sy mense gekry het teruggegee? Twee, hoe op deesde aarde gaan hierdie werk? Dit is 6 triljoen rand, dis geld wat daar is tans. Ja, maar dit gaan opraak in hemelsnaam. Dit is nie 'n volhoubare strategie nie. Hoe dan nou, Paulus? Red ons van hierdie, Paulus. Dis net jou verantwoordelikheid.
Ag, dankie. Nee, maar in elk geval, wat meer is dit, is die feit dat ons 'n toenemende hoeveelheid ou mense het. Met ander woorde, die druk op hierdie fonds gaan dan met ander woorde van twee kante af toeneem. As ons aan die idee dink van 'n pot, en nou sê ons goed, hierdie pot moet elke jaar 'n sekere hoeveelheid geld uitbetaal aan ou mense wat aftree ouderdom bereik. Nou, so alreeds daai hoeveelheid ou mense neem toe na mate mediese dienste ensovoorts verbeter, en nou ewe skielik sê ons goed, maar terwyl daar van bo af geskep word legitiem, gaan ons van onder af net 'n prop uitruk en 'n klomp van die geld uithaal. Op een of die dag, al wat ons gaan bereik is dat ou mense se lewensstandaarde gaan moet afneem. Hoekom? Want hy het beplan om af te tree, maar nou kan hy dalk nog nie, want net 'n deel van sy pensioen betaal uit, of want sy pensioen betaal nie in volle persentasie uit enigsins nie, of in die groeikoers word gedemp, want waarin gaan hulle dit belê? Hulle gaan belê in Eskom. So ek vat jou pensioen en ek belê dit as 'n lening.
'N swart gat.
So op die einde van die dag is dit regtig nie 'n goeie idee nie. Die rede hoekom hulle die IMF opsie nie wil neem nie, is want die IMF gaan vir hulle 'n klomp reëls stel. Die IMF gaan sê, goed, wel, dank halfte van die mense wat in Pretoria straat in daai geboue sit en niks doen nie, dank halfte van hulle af.
Jy noem Eskom sal definitief herstruktureringsverpligting wees.
Ja. En al hierdie goeders gaan dadelik moet gebeur. Natuurlik gaan ons dan 'n meer aantreklike belegging internasionaal word, maar in die kort termyn is dit 'n drastiese 'n drastiese skuif, wat gaan beteken dat daar soberheid of nigterheidsbeleid of austerity, soos mense in Engels sal sê, dadelik toegepas gaan moet word?
Ja, daarvan van dat jy nigterheidsbeleide noem, en dit, ons is soos 'n land wat dronk is, wat nou 'n groot glas water nodig het. Maar wat die eerste ding wat hulle gaan doen is, ek bly hier dit opgebring van die, wat die IMF regtig sal doen as hulle aankom. So hulle gaan na die NGV kyk, hulle gaan hulle kop so skud en sê, hulle kan nie daai speelding hê nie. En hulle gaan na ander goed toe kyk soos Eskom en sê, maak daai kamer skoon. En hulle gaan kyk na al die ander staatsbesighede en SOE's en hulle gaan sê, julle gaan hierdie reg ruk of julle is in diep moeilikheid.
En in effect, dit is wat ons as Suid-Afrikaners wil hê. Maar ons moet die ideologie hierachter sien. Wel, kom ek sê dit so, ek sê dit is wat ons as Suid-Afrikaners wil hê. Daai remedies moet in plek gestel word. Daai herstrukturerings moet plaasvind. En ons sou verkies dat die Suid-Afrikaanse regering dit doen. Natuurlik sou almal dit so verkies. Maar op hierdie stadium is die ideologie van die ANC iets wat ons regtig nie moet ignoreer nie. Ons sien het in die afgelope paar weke 'n versnelling van ideologiese wetgewing en beleidsplanne gesien. Die gesondheidsversekering, die kredietwet, grondonteiening sonder vergoeding en nou hierdie bespreking van die pensioenfonds. Mense, dit alles kom neer op 'n vorm van onteiening. Dit was Dr. Mkhize wat 'n paar jaar gelede gesê het, dat wat die beleid van die ANC is sustainable wealth extraction. Daai is 'n aanhaling. Nou, hierdie is alles vorm deel van wealth extraction. En die probleem is, die woord sustainable and wealth extraction gaan soos, ek weet nie, married bachelor of ronde vierkant. Dit is twee konsepte wat eenvoudig nie harmoniseer nie. So die ANC is letterlik besig om die spaarvarkie, die beursie van die Suid-Afrikaanse burger te vat, te skud, oop te breek om die laaste bietjie geldjies daar te kry, sodat hulle nog hulle uitgawe belofte kan hou. En mense, ek wil nou nie alarmisties wees nie, maar dit is groot, 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 groot rede tot kommer. En wie ook al kan, moet oppositie daarteen bied. En in hierdie opsig, kyk ons na die sakelei. En die sakelei maak sommige goeie geluide, sommige slegte geluide. En ek dink ons gaan volgende keer al daaroor praat.
Nou ja, as ons die plaaslike nuus op daai noot kan afsluit, natuurlik, dit is nie net plaaslik nie, omdat dit ook die internasionale monetaire fonds raak. Maar as ons 'n bietjie hartseer blikkie kan gooi wat internasionale nuus betref, daar was hierdie week 'n terreuraanval in Kabul, Afghanistan. En hierdie terreuraanval het 67 mense se lewens geëis. Dit was by 'n troue gewees waar omtrent 1000 mense was en onder die slagoffers is daar ook kinders. Nou goed, ongelukkig is dit so dat hierdie aanvalle baie baie algemeen is. Ons lees natuurlik baie daarvan as dit in Parys of in Londen of ergens in Amerika is, maar dis eintlik redelik 'n weeklikse storie in die Midde-Ooste. En wat op hierdie stadium aangaan wat belangrik is vir jou as luisteraar om te verstaan, is dat die Taliban besig is om 'n gesprek te voer met Washington.
Wie is die Taliban?
Wel, die Taliban is, ek kan mys amper sê, rebelle groep wat beheer gevat het van Afghanistan en waar daar leemtes was na mate VSA soldate hulle poste vakant gelaat het. Op hierdie stadium is daar net 14.000 troepe oor in Afghanistan. En,
van die VSA?
Van die VSA en Donald Trump het gesê dat dit, hy kan nie glo daar is nog so baie oor nie en hy is besig met die onderhandeling. En natuurlik, ISIS, die islamitiese staat, hulle is nie heeltemal te vinde daarvoor dat die Taliban, wat op sigself sekerlik ook martel as 'n terreurgroep, maar ISIS is nie te vinde daarvoor dat die Taliban beheer gaan kry van hierdie dele van Afghanistan nie. En dit word gesien as die hoofrede vir die aanval. Die rede hoekom ons dit nou maar net noem is dat ons vir jou as politiek luisteraar dit wil duidelik maak, dit is nie so eenvoudig nie. ISIS is nie so doods as wat ons gehoop het en gedink het nie. En hulle lyk asof hulle nog so bietjie hou vas het binne in Afghanistan.
En ook miskien die punt dat Suid-Afrika is nie die middel van die hele wêreld nie. Daar is ook 'n hele wêreld daar buite wat chaoties is met sy eie tragiese gebeure en nie so. Ons kan baie keer 'n bietjie verlore raak in die Suid-Afrikaanse negatiewe aspekte, maar dan kyk jy bietjie oor die see en dan kom jy agter maar daar's ander lande met net soveel erge probleme. En miskien net om daai punt op af te sluit, ek hoop nie, wat op die oomblik, wat iets wat ek geraak gesien het, is dat soos wat ISIS nou van die uit die oogheid verdwyn het vir 'n paar jaar, lyk het my, en ons eintlik gedink het hulle is weg, het daar ook eintlik die hoeveelheid terreuraanvalle in die weste het baie gedaal, wat 'n baie goeie teken was. En ek hoop nie hierdie is nou 'n teken van miskien wat in die toekoms verwag kan word van weer 'n heraktivering van terreurselle in die weste nie. Dit sal absoluut tragies wees.
Maar ons moet ook net dit in ag neem dat soos wat ISIS uit die Midde-Ooste gestoot word, is daar mense wat teoretiseer dat Afrika die volgende ontsnappingsroute is, en daar is ons rede om te dink dat lande soos Nigerië en lande noord van die Sahara nogal swaar kry onder terreur teenwoordigheid. En weet jy, dalk moet ons dit ook 'n bietjie lekker episode besprekingspunt maak.
Ek dink ons kan, dis definitief ietsie om na te kyk, en ja, Ernst, ek stem by met jou saam, mens is dikwels so betrokke in die Suid-Afrikaanse nuus dat jy hierdie goeders vergeet. Nou ja, ons het as gevolg van die feit dat ons sulke swaar temas moet hanteer, soos terreuraanvalle by troues, het ons natuurlik die Blinkkant bo segment en ons politiek beker ingebring, en ons gaan in die week weer getrou daaroor diens doen. Ek begin met 'n Blinkkant bo insetsel. En ek kan met trots sê, met trots, omdat ons al drie, wel ons al vier by politiek betrokke is hierby, maar Dink of Sink het rekordgetalle vir hulle noordelike streek bereik hierdie jaar. So in 2019 was daar 'n rekord hoeveelheid jong mense wat deelgeneem het aan Dink of Sink. Dit was nou pas afgelope naweek. Baie geluk aan al die ouers wat sy kinders deelgeneem het, selfs al het hulle nie gewen nie. Die punt is dat hulle in Afrikaans self doen, dat hulle nie wag vir 'n regering om vir hulle kultuurkompetisies te reël nie, maar dat daar regtig self gedoen word, en is iets waarop mens trots kan wees.
Ja, dis definitief iets wat vir my baie hoop gee vir die toekoms, en ek dink vir vele ander mense ook wat dit sien. En dan ook net om weer af te sluit, hierso is julle top 5, julle almal wat luister weet seker van die politiek beker met ons wat ons op Fantasy League op die internet het. En hierdie week het die top 5 bietjie verander. Hierso is julle top 5: Sons of Zeus eerste met Anton Homan, tweede Shawshank Redemption, Dirk Orendaal, derde All the Smallings deur Ryan Parsons, vierde Show Me the Money, Leon Lotter, en nommer 5 FC Donkertoring, Roan Elof, wat nou in die top 5 ingekom.
So geen van die aanbieders nie top 5 nie, en ons is heel onder.
Wel, so sirrels in die dag breek, is hierdie episode dan ook eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnons en hierdie gesprek voort te sit in ons kommentaar afdeling. Ondersteun ons ook gerus op Patreon, as jy hou van wat ons doen. As jy nie hou van wat ons doen nie, moet jy jou lewensprioriteite heroorweeg. Al hierdie ondersteuning sal ons help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke podsending ook op video te kry. Jy is welkom om ook vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.